E așa de bine să vezi că Dumnezeu e Dumnezeu al celor mici și al celor mari. E Dumnezeu și al celor tineri și al celor bătrâni. El e Dumnezeul întregului pământ, El e Dumnezeul întregului univers. El este acela care este stăpân peste toate lucrurile. Dacă ați fost atenți la cuvântul care a fost prezentat în această seară, cuvântul acesta ne prezintă un Dumnezeu care este suveran, în fața căruia furtuna și marea stau în ascultare. Ce har să ai un astfel de Dumnezeu! Vedeți, lumea aceasta e într-o mare frământare. Dacă mai ascultați știrile, gata să izbucnească conflicte. Nu știm ce se întâmplă, care va fi reacția rușilor, care va fi reacția americanilor, care va fi reacția nu știu cui. Dragii mei, nici nu contează atât de mult. Contează care este reacția lui Dumnezeu. Pentru că El este stăpânul la toate și nu se întâmplă nimic în universul acesta decât cu voia Lui. Aș vrea să ne uităm în această seară la faptul că avem un Dumnezeu suveran. El e suveran peste istorie, peste univers, peste pământ, peste fenomenele naturale. Și de ce n-am zice și n-am înțelege că suveranitatea Lui se aplică și la problemele mărunte pe care le avem? Da. Vorbeam, mâine o să fie, cred că o săptămână, de când vorbeam cu un frate, și îmi spunea din experiențele lui cu Domnul și a zis că la un moment dat, un frate de la sat, avea niște pui, de-abia ieșiți din nou, pui de găină. Și nu știu ce s-a întâmplat cu unul dintre pui, că gata, accident cu puiul, gata, a murit puiul, a zis omul. Mi-a murit puiul și așa m-am necăjit, mă simțeam și vinovat cu el. L-am luat așa în mână și am zis, Doamne! Dar fă ceva cu puiul ăsta. Era puiul mort, zicea fratele. Nu mai mișca, l-a tot întors, a pus apă, ce a făcut cu el. Zice, stătea puiul în mână și a zis, Doamne, fă ceva cu puiul ăsta. Și zicea el, dintr-o dată nu m-am văzut că s-a zvâcnit odată puiul, s-a dezmeticit, s-a ridicat puiul și a fost în regulă. Și zicea el, mare este Domnul, că ne ascultă și în lucrurile mici. Și tot el îmi spunea, zicea, frate, am făcut o greșeală la volan. Era o zebră și când se trec pe zebra aceea, astea sunt lucruri care șoferii știu că se întâmplă. Pietonul de pe margine a pus piciorul. L-a văzut poliția și pentru că era acolo la sat, a zis, vii la post. A ajuns la post bietul om și i-a zis polițistul să știi că plătește amenda atâta și carnetul. A zis, domnule, amenda ca amenda, dar carnetul nu pot fără. Nu se poate. Și zicea, el a rămas acolo în antecameră, polițistul a intrat în birou cu actele, cu toate cele. Deci am stat o vreme și tot am stat și m-am rugat acolo în antecameră, tot am stat și m-am rugat și am zis, Doamne, nu mă lăsa fără carnet. Zice, ce credeți că s-a întâmplat? A venit polițistul afară, a venit cu permisul și cu toate și a zis, ia-ți actele și du-te, să ai grijă cum circul de acum. Și a zis, el mare este Domnul. Ei bine, așa zic și eu în această seară. Mare este Domnul, că El este Cel ce se implică în problemele noastre mici, se implică în problemele noastre mari. Și n-avem niciun motiv să ne temem, nici de ce se va întâmpla cu lumea aceasta, pentru că la cârma istoriei este Marele Dumnezeu. Aparent li s-ar părea unora că răul s-a întins așa de mult, s-a întins ca o plagă și zicem, vai nouă! Ce se întâmplă cu lumea aceasta? Că e atâta rău. Se întâmplă rău în est, se întâmplă rău în vest, se întâmplă răul peste tot. Să nu creadă cineva că a adormit Dumnezeu, nici că a scăpat lucrurile din control. În cartea asta este un cuvânt care zice, Dumnezeu se scoală, vrăjmașii Lui se risipesc. Vine vremea când se ridică Domnul, ca să facă El ordine și rânduială. Dragii mei, aș vrea să credem în această seară într-un Dumnezeu suveran, într-un Dumnezeu căruia îi pasă de fiecare dintre noi, într-un Dumnezeu care se implică în problemele noastre. De aceea bine este să stăm înaintea Domnului, să ne rugăm lui Dumnezeu și să credem în El. Suntem la studiul nostru biblic din Evrei, capitolul 11. Ne uităm la eroii credinței care sunt prezentați aici în această epistolă și facem lucrul acesta pentru că am înțeles că nu putem să ne apropiem de Dumnezeu decât prin credință. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă. Frați și surori, ferice de cei ce au credință. Și aș vrea să vă chem să nu studiem degeaba lucrurile acestea, ci studiindu-le să ne rugăm mereu lui Dumnezeu și să zicem, Doamne, crește-ne credința.
Amin,
Doamne. E foarte important lucrul acesta. Sigur că ne-am uitat în studiul nostru la ceea ce înseamnă credința, apoi ne-am uitat la Abel, ne-am uitat la Enoch, apoi ne-am uitat la Noe, ne-am uitat la Avram și astăzi am vrea să ne uităm la Isaac și la Iacov, pentru că și ei sunt trecuți aici în galeria eroilor credinței. Vom citi doar două versete din Scriptură, respectiv versetele 20 și 21 din Evrei 11, care spun așa. Prin credință a dat Isaac lui Iacov și Esau o binecuvântare care avea în vedere lucrurile viitoare. Prin credință Iacov, când a murit, a binecuvântat pe fiecare din fiii lui Iosif și s-a închinat rezemat pe vârful toiagului său. Amin. Dragii mei, nu e un lucru mic să te socotească Dumnezeu om al credinței. Nu e un lucru mic. Pe Isaac și pe Iacov Dumnezeu i-a socotit oameni ai credinței. Biblia ne-i prezintă ca atare. Și de aceea de la oamenii aceștia, din viața lor, avem de învățat câteva lucruri. Vedeți, Isaac, că vom începe cu el. Isaac s-a născut și a crescut în casa unui om al credinței. În casa lui Avram, acelui ce poartă numele de părintele celor credincioși. Și acolo, în casa aceea, el a avut ocazia să treacă prin această școală a credinței. Aș vrea să înțelegem că atunci când intrăm în școala credinței, învățăm lucruri mari. Am văzut și dățile trecute lucrul acesta și am vrea să vedem și în această seară. Întâi, aș vrea să spun că Isaac a crezut în suveranitatea lui Dumnezeu asupra vieții. De ce vă spun asta? Vă aduceți aminte că Isaac a fost acela pe care Avram era hotărât să-l aducă drept jertfă înaintea lui Dumnezeu? Am vorbit data trecută numai despre asta. Când Avram l-a luat pe Isaac să-l aducă ca jertfă, să nu creadă cineva că Avram era un copil, că Isaac era un copil mic, neștiutor. Era un flăcău deja. De ce spun asta? Nu uitați că el căra lemnele pentru jertfă. Nu uitați că mergea împreună, urcând muntele împreună cu tatăl său Avram și l-a întrebat pe tatăl său, tată, aici sunt lemnele, aici e focul, unde este mielul pentru jertfă? Vă rog să luați în considerare că Isaac era un tânăr care știa când s-a văzut lângă Avram, când a văzut că Avram îl leagă și îl pune pe altar, Isaac a înțeles ce se întâmplă cu el. Dar nu scrie nicăieri în Scriptură că Isaac s-ar fi împotrivit, că Isaac ar fi zis, vai de mine, de ce se întâmplă asta, că Isaac ar fi zis, Doamne, de ce m-ai lepădat, Doamne, am învățat despre tine din copilăria mea și iată unde am ajuns. Nu scrie nimic despre lucrurile acestea. De ce? Pentru că Isaac a știut foarte bine ceea ce știa și tatăl său, că viața este în mâna lui Dumnezeu și el este suveran absolut asupra vieții fiecărui om. Uitați-vă la Isaac. Vrem să surprindem câteva episoade din viața lui. Uitați-vă la Isaac pe muntele Moria. A stat în fața tuturor acestor întâmplări plin de încredere că viața lui este în mâna lui Dumnezeu. Asta face credința cu noi, frați și surori. Credința ne face să înțelegem că Dumnezeu este suveran asupra vieții. Credința ne ajută să înțelegem că El este stăpânul absolut asupra vieții. Știți dumneavoastră, zicea Domnul Iisus Hristos, oricine vrea să-și scape viața, așa suntem noi. Câteodată credem că noi trebuie să ținem frâiele vieții noastre în mână, că noi și de noi depinde viața noastră. Dragii mei, vreau să spun tare și răspicat, viața noastră a tuturor depinde de Domnul. Și câte zile avem pe pământul acesta, depinde tot de Dumnezeu. O, slabă ne este credința noastră, a mea și a dumneavoastră, atunci când începem să ne îngrijorăm tare cu privire la viața aceasta, ca și cum ea ar fi în mâinile noastre. Nu, dragii mei, aș vrea să înțelegem bine, Dumnezeu este suveran asupra vieții. Orice am încercat noi ca și oameni, noi nu putem să preluăm controlul a ceea ce deține Dumnezeu în controlul Lui. Și aș vrea să spun tare și răspicat, asupra vieții suveran este Dumnezeu. Oamenii credinței înțeleg acest adevăr, că El, Dumnezeu, este suveran asupra vieții. Stăm și ne întrebăm, Doamne, de ce unul trăiește atâția ani și altul trăiește atâția ani? Răspuns la toate, spuneam data trecută în încheierea învățăturii noastre de acum o săptămână, răspuns la toate vom căpăta de la El într-o zi. Cert este că El, Dumnezeu, este Cel ce ține în controlul Lui toate lucrurile. Câteodată ne ispitește vrăjmașul și ne face să credem că ar fi anumite lucruri în viața noastră care poate îi scapă și lui Dumnezeu. Poate nu le vede nici Dumnezeu. Aș vrea să știm ceva. Dumnezeu nu este om. Dumnezeu este Dumnezeu. În timp ce El ne dă libertate să ne croim propriile noastre cărări, ne cheamă totuși să alegem cărările stabilite de El. Chiar astăzi pregăteam un studiu despre nașterea din nou. Și am fost foarte impresionat studiind acolo să văd că nașterea din nou este lucrarea lui Dumnezeu, dar în același timp este și implicarea omului. Și am zis, Doamne, cum lucrezi Tu? Câteodată ni se pare că noi ne întoarcem la Dumnezeu. Și în realitate, de deasupra, de undeva, Dumnezeu este Cel ce schimbă toate lucrurile. El este Cel ce întoarce toate lucrurile, inclusiv viața noastră. Pentru că Dumnezeu este suveran asupra vieții. Dragii mei, chiar atunci când noi luăm propriile noastre decizii, să știți că nu-L surprindem pe Dumnezeu. Știți de ce? Noi zicem, am luat propriile noastre decizii, care au menirea să influențeze viața noastră. Noi am ales la ce școală să ne ducem. Noi am ales cu cine să ne căsătorim. Sigur. Dar să nu creadă cineva că L-a surprins pe Dumnezeu cu decizia aceasta. Știți ce spune în cartea aceasta? Uitați-vă la primele versete din epistola 1 a lui Petru, care zice așa, voi ați fost aleși după cunoștința mai dinainte a lui Dumnezeu. El, Dumnezeu, știe totul dinainte. El știe tot ce urmează să se întâmple. Nu-i scapă lui Dumnezeu nimic din ceea ce înseamnă viața noastră. Știți că Dumnezeu știa în ce familie trebuie să te naști? Dumnezeu știa cine sunt părinții care îți vor îndruma pașii în viață? Știi că Dumnezeu știa încă din veșnicii cine îți va fi educatoare la grădiniță? Poate ai și uitat-o. Dumnezeu știa cine îți va fi educatoare la grădiniță și ce influență va avea ea asupra ta. Dumnezeu știa cine îți va fi învățător în clasa întâia sau cine îți va fi profesor la liceu. Toate le-a știut Dumnezeu și pe toate Dumnezeu le-a dirijat în așa fel încât să te formeze și să te pregătească. Ești ceea ce ești pentru că deasupra vieții tale e Dumnezeul suveran. Aș vrea să înțelegem ceea ce a înțeles Isaac. Isaac când se ducea pe muntele Moria și când s-a văzut cu lemnele în spate și a văzut că nu este miel de jertfă și când a înțeles că El este Cel ce trebuie să fie pus pe altar, Isaac a fost omul care, prin credință, a înțeles că Dumnezeu e suveran asupra vieții. Frați și surori, veniți să nu ne temem. Veniți să nu ne temem de nimic, pentru că deasupra vieților noastre, ale fiecăruia, stă Marele Dumnezeu. El e suveranul și El face tot ce vrea în cer și pe pământ. Nu vi se pare interesant? Era furtună pe mare. Așa ni s-a predicat în această seară și ni s-a citit din Scriptură. Era furtună pe mare. Ucenicii ce era cu ei? Agitați, speriați, ce se întâmplă? Domnul dormea. Domnul stătea liniștit, pentru că El știa cine-i suveranul. Gândiți-vă la apostolul Petru, mai apoi, ucenicul Domnului. Irod spusese, puneți-l în închisoare, mâine îl scoatem să-l executăm. Citiți în Fapte, capitolul 12. Și spune Scriptura că noaptea, de dinainte de a trebui să fie executat apostolul Petru, acesta dormea în închisoare. De ce? Pentru că avea credința aceasta că Dumnezeu este suveran asupra vieții. Frați și surori, omul credinței înțelege că cel ce controlează fiecare amănunt din viața noastră este Domnul. Nu-i scapă absolut nimic. Și omul lui Dumnezeu, omul credinței, nu-și pierde încrederea în Dumnezeu nici în cele mai grele momente ale vieții. Nu-și pierde încrederea în Dumnezeu nici când e furtună. Nu-și pierde încrederea în Dumnezeu nici când e greu în viață. Ne uităm la Isaac, erou al credinței, și vedem că prin credință Isaac a știut că Dumnezeu este suveran asupra vieții. Dar gândindu-ne la el, vreau să mai surprindem un episod, gândindu-ne la viața lui Isaac. Știți că Isaac, fiul lui Avram, a ajuns să fie de 37 de ani și încă nu era căsătorit. Încă nu era căsătorit și atunci tatăl său, Avram, a zis robului din casă, du-te în țara aceea, departe, și adu de acolo mireasă pentru fiul meu. Acum, n-aș vrea să uităm că în jurul lui Isaac era plin de fete. Adică în țara în care locuiau ei ca străini, era plin de fete. Erau fetele cananite care umpleau țara. Și totuși Isaac a stat și l-a apucat vârsta de 37 sau 38 de ani, încă necăsătorit. Știți ce aș vrea să învățăm? Că omul credinței știe că Dumnezeu este suveran și asupra căsătoriei. Omul credinței știe că Dumnezeu este suveran asupra vieții, dar omul credinței știe că Dumnezeu este suveran și asupra căsătoriei. N-o să citim în Scriptură, dar citiți acasă Geneza, capitolul 24, și veți vedea lucrurile acestea. Știți ce făcea Isaac la vârsta lui? În loc să umble, să caute, să vâneze fete din țară, el stătea liniștit și spune Scriptura, așa l-a găsit robul când s-a întors cu fata pe care i-a pregătit-o Dumnezeu. Era lângă fântână, pe câmp, stătea și cugeta în taină. Știți ce făcea Isaac? În realitate, el stătea de vorbă cu acela de la care aștepta binecuvântarea în căsătorie. Stătea de vorbă cu Dumnezeu din ceruri, de la care aștepta binecuvântarea în căsătorie. Vreau să vă spun, dragii mei, Dumnezeu este suveran și asupra căsătoriei. Sunt mulți tineri aici în biserica noastră, în seara aceasta mai puțini, însă bine ar fi să înțeleagă fiecare tânăr. Nu cred că e normal căsătoria să fie pentru cineva un accident care să-i dea peste cap viața. Nu e normal să se întâmple asta. Căsătoria vine din Dumnezeu, știți asta? Orice familie își trage numele din Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea să ne binecuvânteze în viața de familie. Însă pentru aceasta trebuie să știm ca oameni ai credinței că Dumnezeu este suveran asupra căsătoriei. El este cel ce pregătește partenerul potrivit. El ți-l pregătește și ți-l scoate înainte pe omul potrivit. De aceea nu cred că e cazul să intri în deznădejde. Nu cred că e cazul să te tulburi, nu cred că e cazul să-ți pierzi răbdarea, nu cred că este cazul să te uiți peste gard, acolo unde nu este îngăduit. Uitați-vă la Isaac, omul credinței. El a știut să se bizuiască pe Dumnezeu, care îi va da o soție din același mediu din care se trăgea familia lui. Nu i-a trebuit o străină. Nu i-a trebuit o fată străină, chiar dacă și străinele erau frumoase. Pentru el nu frumusețea a fost criteriul cel mai important, ci a vrut să fie o fată din același mediu din care se trăgea familia lui. Ascultă-mă, dragul meu, ca om al credinței trebuie să știi că Dumnezeu este suveran și asupra căsătoriei. Și El, Dumnezeu, va pregăti la vremea potrivită. Doamne, dar de ce ai lăsat să ajungă la 37-38 de ani? De ce? Nu știu. Nu știu să răspund la întrebarea asta. Poate e o încercare a credinței. Poate e altceva. Dar știu că Dumnezeu, când te bizuiești pe El, Dumnezeu poartă de grijă. Personal cunosc situații, fete care au ajuns la 37 de ani, ca Isaac, 38 de ani. Și de-abia atunci Dumnezeu a trimis omul cel mai potrivit. Atenție, omul cel mai potrivit. Alături de care are familie, se bucură, are copii, se bucură să-L slujească pe Domnul împreună. Aceasta este lucrarea pe care o face Dumnezeu. Dar am văzut și situații în care, Doamne, a ajuns la 24-25 de ani și gata, nu mai este răbdare. Vai, dar cine mai vine acum? Cine mă mai caută acum? Și primul venit, primul servit. Nu, dragii mei, nu e în regulă. Vreau să vă spun tare și răspicat, Dumnezeu este suveran asupra căsătoriei. Și de aceea oamenii credinței vor ști acest adevăr. Uitați-vă, zic încă o dată, Isaac a știut un singur lucru. Să aștepte ca Dumnezeu să-i facă familie. Dumnezeu să-i scoată înainte ceea ce era mai potrivit pentru el și de aceea el stătea și cugeta în taină, meditând și rugându-se celui în care se încredea că îi va pregăti căsătoria. Să nu creadă cineva că e un lucru simplu căsătoria. Nu? O spun mereu, după mântuire, a doua mare decizie în viață este căsătoria, cu cine te căsătorești. E atât de important, deoarece prin căsătorie alegem cine este omul lângă care ne vom petrece tot restul vieții. Și tocmai de aceea, înțelept este acela care n-alege singur. Înțelept este acela care alege împreună cu Dumnezeu. Spun încă o dată, Dumnezeu este suveran și asupra căsătoriei. Bine ar fi să nu uităm acest adevăr, bine ar fi să ne bizuim pe Domnul și indiferent cum se întorc filele din calendar, să zicem, Dumnezeul nostru știe să se proslăvească și să-și arate slava mai mult atunci când situația pare mai complicată. De aceea să ne bizuim pe Domnul. Iată-l pe Isaac, eroul credinței, prezentat aici în Sfânta Scriptură. El știa că Dumnezeu este suveran asupra vieții. El știa că Dumnezeu este suveran asupra căsătoriei. Și încă ceva. Isaac a mai știut că Dumnezeu este suveran asupra binecuvântării. Adică a știut, a învățat prin credință lucrurile acestea. A învățat Isaac că Dumnezeu este suveran asupra binecuvântării. Acum, dragii mei, cine dintre noi nu-și dorește binecuvântarea? Toți ne-o dorim. Toți ne rugăm și zicem, Doamne, binecuvântă-ne. Uitați-vă la Isaac, îmbătrânise. Câteodată învățăm lecțiile amare ale vieții, le învățăm la bătrânețe. Nici nu mai vedea bine. Și avea doi fii. L-avea pe Esau și pe Iacov. Cel întâi născut era Esau. Și conform obiceiului vremii, conform tradiției, cel întâi născut era cel ce trebuia să capete binecuvântarea. Și știa bine lecția aceasta Isaac, că cel întâi născut trebuie să capete binecuvântarea. era pregătit să-i dea lui Esau binecuvântarea. Numai că deasupra tuturor lucrurilor stă Dumnezeu, care uneori are alte planuri decât planurile noastre. Uneori planurile lui Dumnezeu sunt atât de diferite de planurile noastre încât rămânem uimiți. Și poate că ne mirăm că într-un mod ciudat s-au întâmplat lucrurile. Spunea un frate simpatic, zicea așa, Dumnezeu în înțelepciunea Lui și în suveranitatea Lui câteodată îl înhamă și pe diavolul la căruța Lui. Și își duce la îndeplinire planurile. Știți ce s-a întâmplat? La un moment dat în casa lui Isaac, când se aștepta să vină vremea când patriarhul să rostească binecuvântarea peste întâiul său născut, pentru că știa bine Isaac ce are de făcut, așa credea el că știe bine, că el trebuie să facă așa cum e obiceiul vremii, să-i dea întâiului născut binecuvântarea. Și a venit cel de-al doilea născut, Iacov, aduceți-vă aminte, citiți în Geneza la capitolul 27 și veți vedea lucrurile acestea. A venit Iacov, s-a deghizat, a pregătit o mâncare pentru tatăl său și a pus blană de ied pe mână ca să pară și el că e păros ca și fratele său Esau și s-a dus înaintea lui Isaac și a zis, am venit să-ți aduc mâncare. Și am venit să capăt binecuvântarea. Și știți ce s-a întâmplat? Isaac, aparent, s-a înșelat. A crezut că îl are în fața lui pe Esau și a pus mâinile peste Iacov și l-a binecuvântat cu toate binecuvântările. Toate binecuvântările le-a dat lui, dar a dat celui de-al doilea născut binecuvântările. Ce a făcut Iacov, după ce a căpătat binecuvântarea de la tatăl său și a luat traista, toiagul, și a luat-o la drum. A venit în urmă Esau. Și tatăl său i-a zis, nu mai am binecuvântări, le-am dat. Ei bine, în ceea ce s-a întâmplat aici n-a fost nimic întâmplător. Dumnezeu avea planul să-l binecuvânteze pe Iacov, nu pe Esau. De fapt, Esau a fost un om ușuratic, lumesc, ne spune Scriptura, care și-a vândut dreptul de întâi născut pe un blid de linte. Nimic nu e întâmplător. Dumnezeu controlează și coordonează toate lucrurile. A tratat cu nepăsare dreptul lui de întâi născut. Și dacă l-a tratat cu nepăsare, l-a pierdut. Ei bine, Dumnezeu însă își descoperă aici un plan nespus de important, și anume că înaintea lui nu prima naștere este cea mai importantă, ci cea de-a doua naștere este prioritară pentru Dumnezeu. Și vă spun lucrul acesta ca să înțelegem un adevăr ca oameni ai credinței. Toți ne-am născut nu mai știu când aici pe pământ și când ne întreabă autoritățile data nașterii știm bine să o zicem. Însă ascultați bine, înaintea lui Dumnezeu nu prima naștere este importantă, ci nașterea a doua, adică nașterea din nou. Asta contează înaintea lui Dumnezeu. O, dacă am vrea să învățăm acest adevăr pe care l-a învățat în mod dureros Isaac. Observați dumneavoastră că Isaac, ca om al credinței, la bătrânețe ajunge să înțeleagă că Dumnezeu este suveran asupra binecuvântării și El o dă cui vrea El. Noi, ca oameni, am crede binecuvântarea trebuie să-i vină lui cu tare sau să-i vină lui cu tare. Dumnezeu vine și zice, nu, binecuvântarea o dau cui vreau eu. Și Dumnezeu demonstrează că o dă celui de-al doilea născut ca să înțelegem fiecare dintre noi că înaintea lui Dumnezeu se are în vedere nu cea dintâi naștere. Poate te-ai născut în vilă, poate te-ai născut în palat, poate te-ai născut nu mai știu unde. Nu nașterea aceea contează. Contează când te-ai născut din nou aici înaintea lui Dumnezeu. Asta este nașterea care contează cu adevărat. Dumnezeu este suveran asupra vieții. Asta a învățat Isaac. Dumnezeu este suveran asupra căsătoriei. Asta a învățat Isaac. Dumnezeu este suveran asupra binecuvântării. Asta a învățat Isaac. Dar aș vrea să ne uităm un pic și la Iacov. Iacov a fost un personaj ciudat. Foarte ciudat. Ia gândiți-vă În Sfânta Scriptură ne este prezentat ca unul care a fost în stare să mintă, numai ca să fie el binecuvântat. A fost în stare să fure, să înșele, ca să fie el binecuvântat. Iacov a iubit binecuvântarea, tare dragă a fost binecuvântarea. Am o întrebare, dumneavoastră vă plac binecuvântările? Sigur. Ei bine, și lui Iacov i-au fost tare dragi binecuvântările. În așa măsură a iubit binecuvântările încât a fost în stare să mintă, să înșele, numai să fie el binecuvântat. Numai că Iacov, ca om al credinței, mai târziu în viața lui, a învățat un adevăr. Iacov a învățat să se încreadă în harul suveran al lui Dumnezeu. În harul suveran al lui Dumnezeu. Ce era Iacov? Omul care zicea, dacă vreți sloganul acela machiavelic, care zicea scopul scuză mijloacele, pentru el asta era. Scopul meu e să fiu binecuvântat, nu contează cum, dar să ajung la binecuvântare. Și a folosit Iacov mijloace neplăcute lui Dumnezeu cu grămada. Și după ce a furat binecuvântarea, să-l vezi cu binecuvântarea furată, și-a toiac într-o mână și traista în spate și-o ia la drum. Pleacă, pentru că știa că vine Esau, cel de la care furase binecuvântarea, cel pe care îl deposedase de dreptul acesta de binecuvântare. Și a trecut râul cu toiagul în mână, așa spune Scriptura. Zice, am trecut râul acesta numai cu un toiag în mână. Atât. A plecat sărac, dar cu binecuvântarea pe care i-a dat-o patriarhul Isaac. A trecut peste râul acela și știți ce s-a întâmplat? A ajuns la Laban. A trecut și el prin școală, binecuvântatul cu binecuvântările. La un moment dat a început să plătească polițe. A înșelat el, dar a găsit pe Laban unul care știa așela foarte bine să înșele. Știți că a slujit 7 ani pentru soția lui. 7 ani a slujit pentru că și-o dorea de soție, pe Rahela. Și după 7 ani a fost înșelat. S-a trezit în casă cu o altă soție. S-a trezit cu Lea. Dezamăgit, s-a dus în fața socrului său și a zis, la noi așa e obiceiul, cea mai mare întâi. Păi ce-i de făcut? Păi uite care-i treaba, mai stai 7 ani și după 7 ani ți-o deau și pe Rahela. Și a stat Iacov 14 ani și în acești 14 ani, știți istoria, a adunat turmă după turmă. Tot ce era mai bun îi revenea lui, din turmele lui Laban. Totul îi revenea lui. Și la un moment dat, acest Iacov, binecuvântatul, pleacă înapoi spre casă. Străinul se duce înapoi spre țara lui din care venise, spre țara din care plecase binecuvântat și de data aceasta a venit cu turme multe. A venit cu copii mulți după el, binecuvântat, în adevăratul sens al cuvântului, plin de binecuvântări. Dar s-a întâmplat că Iacov a avut o întâlnire specială la Peniel. Zice Scriptura în Geneza 32 cu versetul 24 așa. Iacov însă a rămas singur, acolo la Peniel. Atunci un om s-a luptat cu el până în revărsatul zorilor. Era un Iacov care avea de plătit polițe, un Iacov care a știut să fure binecuvântarea, un Iacov care era în stare să vândă pe oricine pentru binecuvântare, un Iacov care era în stare să înșele, să mintă, ca să-i meargă lui bine. Și Dumnezeu n-a vrut un astfel de om. Dumnezeu avea interesul să-l treacă în galeria eroilor credinței și pentru aceasta l-a trecut pe Iacov pe la Peniel. Și Scriptura ne lasă să înțelegem că Dumnezeu nu poate să fie în termen de pace cu omul care înșală și care caută binecuvântarea prin mijloace nepotrivite. Dumnezeu nu poate să fie în pace cu un astfel de om. Și Scriptura spune că a venit un om și s-a luptat cu el. S-a luptat până dimineața. A stat, Iacov s-a uitat la omul acela Și a zis Iacov, nu te las până nu mă vei binecuvânta. Din nou, același Iacov, nu te las până nu mă vei binecuvânta. Și fiți atenți cum i-a venit binecuvântarea lui Iacov. Zice că omul acela l-a lovit la încheietura coapsei. Și știți care a fost binecuvântarea lui Iacov? Că de atunci înainte a șchiopătat într-una. Doamne, nu te las până nu mă vei binecuvânta. Știți ce a însemnat asta? A venit zdrobirea pentru Iacov. Și să știți ceva, binecuvântarea lui Dumnezeu câteodată, așa este dată, prin zdrobire. Aici învață Iacov că binecuvântarea o dă Dumnezeu în termenii hotărâți de el. Până aici Iacov voia binecuvântare furată, voia binecuvântare obținută prin minciună. Dar aici învață Iacov că Dumnezeu este cel ce dă binecuvântarea prin har, pentru că El e bun, nu pentru că ne învârtim noi, nu pentru că ne descurcăm noi, ci Dumnezeu dă binecuvântarea pentru că El are har pentru noi, ne dă darul acesta nemeritat al binecuvântării Lui. Însă ca să capete binecuvântarea, Dumnezeu l-a zdrobit. Nu vi se pare ciudat modul acesta de a fi binecuvântat? Să zici, Doamne, binecuvântă-mă și îți lasă Domnul un pic de boală. Și zici, Doamne, da, asta e binecuvântarea. Asta este binecuvântarea. Dragii mei, vreau să înțelegem că zdrobirea, lovitura aceea care l-a zdrobit pe Iacov, zdrobirea îl transformă pe Iacov într-o binecuvântare și Iacov devine o binecuvântare din acel moment înainte. Să nu uităm niciunul dintre noi, dragii mei, că nu poți să fii o binecuvântare dacă nu ești zdrobit. Nu se poate. O, dragii mei, zdrobirea nu-i bună. Așa vom zice noi. Nu ne place. Nu e ușoară. Dar nu poți să fii o binecuvântare dacă nu ești zdrobit. Aduceți-vă aminte de pâinile acelea, pâinea aceea care avea să hrănească miile de oameni care îl urmau pe Domnul Iisus. Este aici un băiețel care are 5 pâini. Dar ce sunt acestea la atâtea? Când Domnul a zdrobit, a frânt pâinile acelea, l-a zdrobit, prin zdrobire a venit binecuvântarea pentru toate miile acelea de oameni. Zdrobirea este uneori modul în care Dumnezeu ne face o binecuvântare. Vasul de alabastru plin cu mir de nard curat nu putea să fie o binecuvântare pentru cei din odaie, până când a venit femeia aceea și l-a spart. Și când l-a spart, toată odaia s-a umplut de mirosul mirului. Nu poți să fii o binecuvântare dacă nu ești zdrobit. Trupul Domnului Iisus a ajuns să fie o binecuvântare pentru toți oamenii care vor să creadă în El prin faptul că a fost zdrobit acolo pe cruce. Înțelegem noi că până la zdrobire, omul vrea toate lucrurile să se întâmple după voința lui. Doamne, fă-le, dar așa cum vreau eu. Doamne, vreau binecuvântarea, dar în termenii mei. După zdrobire, omul zice, Doamne, precum vrei, așa fă Tu. Tu ești olarul, iar eu lutul. Așa se întâmplă după ce suntem zdrobiți. Un Iacov zdrobit ajunge să fie o binecuvântare pentru fiii lui. Ajunge Iacov zdrobit să se lasă călăuzit de Domnul, îi binecuvântă pe Efraim și pe Manase, pe nepoții lui, fiul lui Iosif. Și e foarte interesant să vezi, de data aceasta Iacov știe mai multe decât Isaac. Stă Efraim și Manase, întâiul născut și al doilea născut. Trebuia să-și pună mâna dreaptă peste întâiul născut. Și Iacov face ceva de felul acesta, ia uitați-vă. Ce e asta? Da, da, e ortodoxă, ziceți. Cam asta e, nu e ortodoxă, e a Domnului Iisus. Asta a făcut el, Iacov. Și-a încrucișat mâinile. Și-a pus mâinile altfel decât se aștepta Iosif. Și încă Iosif i-a zis, tată, tată, nu cumva ai îmbătrânit și ai greșit? Ăsta este întâiul născut, ai încrucișat mâinile, ce se întâmplă, tată? Și a zis, lasă, fiule. Deja știu cum se dă binecuvântarea. Am învățat prin zdrobire cum se capătă binecuvântarea. Am învățat lucrurile acestea că nașterea a doua este mai importantă decât cea din tâi. Am învățat acest adevăr că nu contează atât de mult prima naștere cât contează a doua naștere. O, omul credinței, prin istorie vorbea în mod simbolic despre semnul prin care Dumnezeu avea să aducă binecuvântare peste pământul întreg. O, dacă am vrea să înțelegem, dragii mei, că Dumnezeul suveran ne învață că binecuvântarea se capătă prin har, nu prin merit. Binecuvântarea se capătă prin har, nu prin mijloacele noastre, nu prin încercările noastre. O, câtă vreme nu suntem zdrobiți, dăm din cote ca să obținem binecuvântarea, să ne meargă, să câștigăm mult, să facem mult. Când ajungem să fim zdrobiți, zicem, Doamne, voia Ta, nu voia mea să se facă, Doamne, în viața mea. Să trăiesc cum Tu voiești, Domnul meu. Știți dumneavoastră că atunci când voia lui Dumnezeu se întâlnește cu voința noastră, una dintre cele două voințe trebuie să moară. Poate vi se pare ciudat să zic, trebuie să moară voința lui Dumnezeu? Uneori moare în noi și în viața noastră. Când voința noastră și cu voința lui Dumnezeu se încrucișează ca două săbii, acolo e atâta luptă între voința noastră și voia lui Dumnezeu, până când una dintre voințe trebuie să moară. Eu zic, Doamne, fă să moară voința mea totdeauna, să trăiască voința Ta în noi. Asta contează. Însă câtă vreme nu suntem zdrobiți, vrem voia noastră, vrem cum vrem noi, vrem să se întâmple lucrurile cum le-am plănuit noi. Dragii mei, înțelept este Dumnezeu, nu noi. De aceea vă chem în această seară să stăm înaintea lui Dumnezeu și să știm fiecare dintre noi, oamenii credinței vor ști ca și Isaac că Dumnezeu este suveran asupra vieții. Oamenii credinței vor ști ca și Isaac că Dumnezeu este suveran asupra familiei, asupra căsătoriei. Oamenii credinței vor ști că Dumnezeu este suveran asupra binecuvântării. Oamenii credinței, ca și Iacov mai târziu, vor învăța că harul suveran al lui Dumnezeu se capătă prin milă, că binecuvântarea lui Dumnezeu se capătă prin har.